Δεν ξέρω πόσοι τα περίμεναν αυτά που ζούμε, πόσοι τα έβλεπαν από νωρίς. Σίγουρα ένας διεισδυτικός, έτσι, ένας συγγραφέας με διεισδυτικό βλέμμα και τα προηγούμενα χρόνια, γνωστός και από τις εμφανίσεις του και στην τηλεόραση και σε συζητήσεις ΕΡΤΡΙΑ για πολλά χρόνια, πολυγραφότατος συγγραφέας εκδότης, ο κύριος Γιώργος Καραμπελιάς, παρουσιάζει το καινούριο του βιβλίο με τίτλο 1909-1922, Επανάσταση και Αντεπανάσταση στην Ελλάδα. Παρουσιάζεται το βιβλίο στο κοινό της Θεσσαλονίκης μεθαύριο Τετάρτη στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Να τον καλημερίσουμε στην εκπομπή μας και στη συνότητά μας. Καλή σας μέρα, κύριε Καραμπελιά.
Ακούγομαι καλά?
Ακούγεστε μια χαρά. Δεν ξέρω, ίσως να έχετε κάποιο πρόβλημα στο να μας ακούτε. Ναι. Είναι αυτό το τζαναμπέτικο, το τηλεφωνικό μας κέντρο, κάτι μας κάνει εκεί πέρα. Αλλά ελπίζω να μπορέσουμε να τα πούμε καλά.
Εντάξει.
Λοιπόν, λέγαμε για το καινούργιο βιβλίο που παρουσιάζεται την Τετάρτη μεθαύριο, 7 του μήνα, με τίτλο 1909-1922, Επανάσταση και Αντεπανάσταση στην Ελλάδα. Και θα σας ρωτήσω αμέσως, κύριε Καραμπελιά, με αφορμή αυτό τον τίτλο και αυτό το βιβλίο. Πιστεύετε ότι σήμερα το 2022, οδεύοντας προς το 2023, η Ελλάδα χρειάζεται μία νέα επανάσταση? Και την επανάσταση θα τη βάλουμε έτσι εντός ή εκτός εισαγωγικών, γιατί μπορεί να έχει πολλές μορφές μία επανάσταση.
Βεβαίως. Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι αυτό που δεν κατορθώσαμε να λύσουμε το 1922, δηλαδή ουσιαστικά το ανατολικό ζήτημα που ήταν τίποτε άλλο παρά ο ρόλος της Οθωμανικής Τουρκίας στην περιοχή, μια και εξόντωσε τους χριστιανικούς πληθυσμούς, τους Έλληνες κατεξοχήν και τους Αρμένιους, και υπέταξε έναν μουσουλμανικό πληθυσμό όπως τους Κούρδους, και αυτό με δική μας, αν θέλετε, υπαιτιότητα εξαιτίας του διχασμού, ξαναβγαίνει σήμερα με νέα μορφή. Και δεν είναι τυχαίο, και γι' αυτό είναι πολύ άσχημο το ότι δεν συζητάμε για το 1922, γιατί συζητούν οι Τούρκοι γι' αυτό. Διότι όπως είδατε, αυτό με το οποίο μας απειλεί ο Ερντογάν και η παρέα του, είναι πως αυτό που έκαναν το 1922, λένε σας πετάξαμε στη θάλασσα, τώρα ήρθε ο καιρός να το ολοκληρώσουμε, να σας πάρουμε και τη θάλασσα. Άρα η συζήτηση για το 1922 είναι κατεξοχήν απαραίτητη, και δεύτερον, εάν δεν κάνουμε αυτό που λέτε μια επανάσταση σήμερα, δηλαδή εάν δεν γίνει μια αλλαγή όλων των συνηθιών, των μοντέλων και του τρόπου με τον οποίο βιώνουμε τα τελευταία 30-40 χρόνια, δεν θα μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα, διότι δέστε, η διαφορά η δημογραφική είναι μεγάλη. Δεύτερο, εμείς συρρυκνωνόμαστε δημογραφικά.
Όχι μόνο απέναντι στο μέτωπο της Τουρκίας, γενικά σε όσα μέτωπα έχουμε σήμερα.
Φυσικά.
Πιστεύετε ότι χρειάζεται ένα νέο γουδί, ένα νέο 1909, πιστεύετε ένας εξυγχρονισμός της ελληνικής και πολιτικής σκηνής, αλλά και κοινωνίας, ένας εξυγχρονισμός ελληνικής κοινωνίας?
Χωρίς καμία αμφιβολία, αλλιώς δεν τη βγάζουμε πέρα. Δηλαδή, δέστε το παράδειγμα του Ισραήλ. Παρότι το Ισραήλ είναι μια χώρα που δεν θα ήταν πρότυπο για μας, διότι συγκρούεται με έναν άλλο λαό στα εδάφη εκεί. Όμως από την άλλη πλευρά δεν μπορούμε παρά να υποκλινόμαστε μπροστά στο ότι μετά το ολοκαύτωμα οι Εβραίοι έτσι είπαν ότι εμείς θα επιβιώσουμε με νύχια και με δόντια. Αυτό το πράγμα αποτέλεσμα γεννάνε όλοι πάνω από 3 παιδιά. Έχουν μια συνεκτική ιδεολογική και πολιτική ταυτότητα. Έχουν αλλάξει την οικονομία της χώρας τους, έχοντας κάνει ένα φοβερό εξυγχρονισμό.
Και έχουν κάνει άλματα στην τεχνολογία.
Απόλυτα.
Αυτό που λέτε με οδηγεί στην σκέψη, αν όχι στην πεποίθηση, ότι ο βασικός εχθρός της ελληνικής κοινωνίας είναι ο εφησυχασμός, κύριε Καραμπέλια.
Εννοείται, και σε αυτό περάσαμε, διότι αν θέλετε είναι ένα σύνδρομο ήττας αυτό που συνέβη μετά το 1922, διότι τότε δεν υπήρχε αυτός ο εφησυχασμός. Δηλαδή τότε οι Έλληνες σε αυτή την περίοδο 1909-1922 είχαν κάνει κυριολεκτικά θαύματα. Έτσι, όχι μόνο έκαναν ένα φοβερό εσωτερικό εξυγχρονισμό, αλλά κατόρθωσαν να διπλασιάσουν την Ελλάδα.
Βέβαια.
Και να την τριπλασιάσουν.
Και παρά την ατυχή κατάληξη, θα έλεγα ότι ακόμη και η Μικρασιατική εκστρατεία ήταν ένα μικρό θαύμα, αν αναλογιστούμε ότι δεν θα ήταν εύκολο να το αναλάβει αυτό το θαύμα οποιαδήποτε άλλη γειτονική χώρα, η μεγάλη Βουλγαρία, η μεγάλη Σερβία.
Η Ελλάδα τότε είχε το σημαντικότερο στρατό της περιοχής, τον οποίο τον έκτισε μέσα σε 10 χρόνια. Όταν ξεκινήσαμε, όταν ήρθε ο Βενιζέλος, έτσι, το 1910 στην Ελλάδα, ο στρατός μας ήταν περίπου 60.000 με 70.000. Στους Βαλκανικούς πολέμους κατορθώσαμε να παρατάξουμε ένα στρατό 120-130.000. Σκεφτείτε ότι 56.000 μετανάστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες γύρισαν για να πολεμήσουν. Χιλιάδες Κύπροι ή Κρητικοί, διότι η Κρήτη ακόμα τότε έτσι, δεν ήταν μέρος του ελληνικού κράτους, ήρθαν να πολεμήσουν. Φτάσαμε σε ένα στρατό τότε 130, στο δεύτερο Βαλκανικό πήγαμε ακόμη πιο πάνω και στη Μικρασιατική εκστρατεία φτάσαμε να παρατάξουμε 300.000 στρατό. Εάν δεν υπήρχε ο διχασμός, χωρίς καμία αμφιβολία, αυτό απέδειξε σε μένα η μελέτη την οποία έκανα, όταν το ξεκίνησα να σας πω δεν ήμουν απολύτως σίγουρος για όλα αυτά. Κατέληξα βλέποντας τα στοιχεία. Διότι τι ήταν, γιατί λέω λοιπόν επανάσταση. Πρώτον, διότι η Επανάσταση του 21 συνεχιζόταν στην Ελλάδα. Λέει κάπως εφέρεις, έχω ένα παράθεμα του 1943, ότι ακόμα συνεχίζεται, διότι επειδή δεν ολοκληρώθηκε εθνικά η χώρα, συνεχιζόταν σε όλο το 19ο αιώνα οι επαναστατικές κινήσεις, ειδικά στην Κρήτη. Η Κρήτη ήταν το σούλι της Ελλάδας, ό,τι ήταν το σούλι έτσι, παλιότερα. Στην Ελλάδα ήταν η Κρήτη στο 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ου. Και καθόλου τυχαία έρχεται ένας άνθρωπος από την Κρήτη, ο Βενιζέλος, ο οποίος ήταν ήδη 20 χρόνια επικεφαλής του επαναστατικού κινήματος της Κρήτης. Ήταν ήδη μια διεθνής προσωπικότητα. Δηλαδή ο Βενιζέλος δεν ήρθε από τον πουθενά. Έρχεται από τον αλήτρωτο ελληνισμό για να δώσει μια νέα όφηση.
Με άλλο DNA, δηλαδή, από αυτό που είχε πλέον κατοχυρωθεί στην παλιά λεγόμενη Ελλάδα.
Ακριβώς. Η παλιά Ελλάδα δεν είχε την εσωτερική δυναμική για να μπορέσει να ολοκληρώσει.
Κύριε Καραμπελιά, επειδή μιλήσατε και για την Μικρασιατική εκστρατεία και τη Μικρασιατική καταστροφή, εγώ θα παρατηρήσω κάτι, ότι και για την Μικρασιατική εκστρατεία και στη συνέχεια καταστροφή και για το 1974, γενικώς και μιλάμε για τις πολεμικές και όχι μόνο αναμετρήσεις του 1974, οι Έλληνες δεν μιλούν πολύ, μιλούν περισσότερο από την άλλη πλευρά του Αιγαίου. Μήπως αυτό είναι ένα πρόβλημα, το ότι δεν μιλάμε και για τους πολέμους τους οποίους είχαμε ατυχή κατάληξη? Και με αφορμή αυτήν την τοποθέτηση, παύλα ερώτηση, θα σας ρωτήσω και το εξής. Είστε ικανοποιημένος και από το επίπεδο ή από το αποτύπωμα που αφήσαμε ως έθνος, ως λαός, ως κράτος, από τον εορτασμό τόσο των 200 ετών επανάστασης όσο και για το πέρασμα των 100 ετών από την Μικρασιατική εκστρατεία και καταστροφή?
Θα έλεγα ότι ήταν εξίσου καταστροφικός, έτσι.
Ο εορτασμός,
δηλαδή, θυμίζει την καταστροφή, ήταν απολύτως καταστροφικός ο τρόπος, διότι όπως ξέρετε και όπως περιγράφω στο βιβλίο μου, έχει συμβεί κάτι φοβερό στην Ελλάδα. Το ξέρετε ότι ενώ το 1998, φανταστείτε, για πρώτη φορά αναγνωρίστηκε η Μικρασιατική γενοκτονία από την Ελληνική Βουλή το 1998. Έπρεπε να έχουν περάσει πόσα, σχεδόν 80 χρόνια από το 1922. Αναγνωρίστηκε, και όμως αμέσως μετά έγινε μια ολόκληρη σύγκρουση, την οποία περιγράφω στο βιβλίο, για να μην κατοχυρωθεί ως επέτειος εθνικού χαρακτήρα. Και δεν κατοχυρώθηκε. Βγήκε το 2001 ένα προεδρικό διάταγμα, το οποίο ορίζει ότι είναι μια επέτειος που αφορά τα μικρασιατικά σωματεία. Γίνεται μια δοξολογία. Δεν είναι κάτι το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να γίνονται εορτασμοί με την έννοια
στα σχολεία, παραδείγματος χάρη.
Στα σχολεία. Αυτό δεν υπάρχει. Μόνο όσοι καθηγητές και δάσκαλοι το αναλαμβάνουν από μόνοι τους το κάνουν. Το κράτος, και μάλιστα λέει το προεδρικό διάταγμα, το οποίο το υπογράφει ο συμπατριώτης σας, ο κ. Βενιζέλος, ότι δεν θα υπάρχει καμία κανένα κόστος οικονομικό για τον προϋπολογισμό.
Να,
αυτό
μάλιστα
απασχολούσε.
Μάλιστα.
Το ότι αυτό ήθελε να πει, επειδή υπήρχαν τότε, διαμαρτυρόταν οι Τούρκοι, οι άλλοι και τα λοιπά που είχαμε πάρει αυτή την απόφαση, ότι θα είναι μια δοξολογία κάποια Κυριακή γύρω στις 14 Σεπτεμβρίου. Είναι και κινητή επέτειος. Δηλαδή είναι Κυριακή. Έτσι. Αυτό είναι καταπληκτικό. Η μεγαλύτερη καταστροφή του ελληνισμού στην ιστορία του, διότι χωρίστηκε έτσι, όπως έλεγε προσφυγός κάποιος, το δικοτιλίδωνο έθνος μας, που ήταν από τη μία πλευρά
και από την άλλη του Αιγαίου,
και από την άλλη για 3.000 χρόνια, για πρώτη φορά ακροτηριάστηκε σε τέτοιο βαθμό. Και η Ελλάδα μεταβλήθηκε σε μια χώρα που έχασε έτσι, τον ευρύτερο ελληνισμό.
Αυτό το στρατηγικό γεγονός, βάθος, όπως συνηθίζουν να λένε οι γείτονές μας.
Αυτό το ιστορικό γεγονός, η ελληνική πολιτεία δεν το συζητάει, δεν τον βάζει για ζήτημα έτσι, προβληματισμού. Είναι
μάλιστα, αλλά μας τρώει η εσωστρέφεια. Κύριε Καραμπελιά, ευχαριστώ πολύ για τη συζήτησή μας.
Δεν έχουμε μόνο ποιοι άλλοι θα είναι στην παρουσία.
Μεθαύριο, την Τετάρτη, υπενθυμίζω, το απόγευμα στο Δημαρχιακό Μέγαρο.
Ναι, είναι ο κύριος Γιώργος Ρακάς, είναι ο κύριος Χατζιαντωνίου, είναι ο κύριος Δορδανάς, ο καθηγητής, είναι ο κύριος, διαρκώς ξεχνάω.
Με τον κύριο Δορδανά έχουμε συνεργαστεί και εδώ στον 102. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μεθαύριο, λοιπόν, την Τετάρτη, παρουσίαση. Και ο κύριος ο Τάσος ο Ρέτζιος, από τη δικιά μας Ένωση Συντακτών. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Καραμπελιά.